Šabac je nekada bio utvrđeni grad, a od nekadašnje grandiozne tvrđave koju su sagradili Turci, danas je sačuvana južna polovina sa dve okrugle kule i bedemom. Ipak, tvrđava do današnjeg dana predstavlja jedan od simbola slavne istorije ovog mesta. Smatra se da je za gradnju tvrđave na Savi, koja je imala važnu fortifikacijsku ulogu, turski vladar Mehmed II. Poslao 20.000 ljudi da je izgrade na obali reke kao svoje desno oko, te da se zato hvalio kako baš tu drži nož pod grlom hrišćanskom svetu. Naselje locirano uz reku nosilo je naziv Zaslon, sve do pada srpske despotovine, potom po dolasku Turaka Bejurdelen, što je značilo onaj koji bije u bok. Naziv Šabac prvi je zabeležio Antonio Bonfini, smatrajući da na turskom znači nešto čudesno lepo, dok je Pečevija, slavni turski istoričar, smatrao da je ime srpskog porekla i da je nastalo po nadimku osnivača grada Isak Bega, Šaban.